Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភិតានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានជួបជាមួយលោកស្រីអង់សានស៊ូជី
កិច្ចចរចាអំពីសន្តិភាពក្នុងប្រទេសសេរីជុំថ្មីដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
ប្រទេសទុរគីទាមទារឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំធ្វើតាមការសន្យាថានឹងកាត់ផ្ដាច់ការផ្ដល់អាវុធឲ្យក្រុមជីវពលគៀវ
អ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងប្រទេសអារ៉ាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច11នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបរិជានិយមហ៊ុនស៊ិនប៉ិចប្រញ្ញាបំរើរាជខ្មែរនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោយទទួលយកអាសនៈសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកញ៉េប៊ុនចិនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានថ្លែងថាហ្វុនស៊ិនប៉ិចតែងតែមានវត្តមានជានិច្ចនៅគ្រាដែលកម្ពុជាជួបកលយុគនយោបាយ
រាល់ពេលមានវិបត្តិនយោបាយធំៗនោះគឺគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចតែមានវត្តមានជួយពីការដែលបងប្អូនយល់ឃើញថាហ្វុនស៊ិនប៉ិចនឹងមកជាប្រកាសឯងមិនមែនប្រកាសទេតែនេះជាគោលការណ៍និយាយរដ្ឋ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅជានិច្ចសិល្បករគំនូរសហសម័យកំពុងរះមកពីខេត្តបាត់ដំបងអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាប្រឈមហានិភ័យពេលរដ្ឋាភិបាលរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងបណ្ដាញនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុន
អរគុណនៅថ្ងៃអង្គារនេះសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានជួបជាមួយលោកស្រីអង់សានស៊ូជីមេដឹកនាំស៊ីវិលនៃប្រទេសភូមាមួយថ្ងៃក្រោយពីអគ្គមេមិជាការកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលភូមាបានថ្លែងថាលោកបានទូលសម្ដេចបាបថាគ្មានការរើសអើងខាងសាសនានៅក្នុងប្រទេសភូមាទេអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ប្រកាន់ពួកយោធានៃប្រទេសភូមាថាបានធ្វើការសម្អាតខាងពុទ្ធសាសន៍នៅក្នុងអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយលោកស្រីអង្សានសុជីដែលជាជ័យលាភីនៃរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពបានប្រឈមនឹងការរិះគន់អំពីការឆ្លើយតបរបស់លោកស្រីដល់វិបត្តិនេះដែរនៅពេលដែលបានត្រូវសួរអំពីការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនអាចនិយាយបានទេថាតើការរំលោភនេះបានកើតមានឬមិនបានកើតមានឡើងទេក្នុងឋានៈជាការទទួលខុសត្រូវមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកបពិជាថាការនេះមិនកើតមានឡើយសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានជួបជាមួយលោកឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់មីនអងឡាំងអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពភូមាកាពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមប្រតិទេសនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីពិភាក្សាអំពីអំពើឃោរឃៅនៅក្នុងរដ្ឋរខានដែលបានបណ្ដាលឲ្យពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាជាង620,000នាក់រត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលស្ថិតនៅជិតខាងប្រទេសភូមា
បេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការវិបត្តិប្រទេសសេរីលោក Staffan de Mistura បាននិយាយថាទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនអំពីអំពើហិង្សានាពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយក៏លោកជឿថាស្ថានភាពនៃការពិតបានឈានមកដល់ហើយលោកលើកឡើងដូច្នេះពេលដែលលោកត្រៀមរៀបចំកិច្ចចរចាសន្តិភាពជុំថ្មីមួយទៀតដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់ចំនួនដែលអូសបន្លាយ7ឆ្នាំកន្លងមកនេះកិច្ចចរចាដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែប្រទេសស្វីសដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាកិច្ចចរចាជុំទី8ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកការប្រឹងប្រែងលើកមុនឲ្យមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពនេះបានទទួលបរាជ័យភ្លាមៗដោយសារតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសេរីនិងគណៈប្រតិភូរបស់ពួកឧទាមដែលក្នុងនោះមានទាំងការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីថាតើលោកប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាដគួរតែនៅកាន់តំណែងដដែលឬក៏យ៉ាងណានោះ ឥឡូវនេះភាគីទាំងពីរទំនងជាមានគោលជំហរដូចគ្នាបន្ទាប់ពីប្រធានគណៈប្រតិភូក្រុមប្រឆាំងលោកណាសហារីរីបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននានាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាគោលបំណងរបស់ពួកគេគឺមិនឲ្យលោកបាសាអាឡាសាដនៅកាន់តំណែងបន្តទៅមុខទៀតនោះទេនៅពេលដែលការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយបានចាប់ផ្ដើមអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីអាឡេសាន់ដ្រាវេលូស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈប្រតិភូរបស់រដ្ឋាភិបាលសៀរីមិនទាន់បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងហ្សឺណាននៅឡើយទេប៉ុន្តែគ្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់នៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះប៉ុន្តែលោកស្តាហ្វានដេមីស្ទូរ៉ាគ្រោងនឹងបន្តការប្រជុំជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូក្រុមប្រឆាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកស្តាហ្វានដេមីស្ទូរ៉ាបាននិយាយថាលោកជឿជាក់ថាវាអាចទៅរួចដែលភាគីទាំងពីរបង្រួមភាពខ្វែងគំនិតគ្នាពេលពួកគេចរចានៅក្រោមគោលការណ៍ដែលសម្រេចដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសសេរី
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកមន្ត្រីទូតគីនិយាយថាពួកគេកំពុងមើលថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើតាមការសន្យាមួយដែលពួកគេបាននិយាយអះអាងថាបានត្រូវធ្វើដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដល់សមាភិកជាទូតគីរបស់គាត់កាលពីសប្តាហ៍មុនថានឹងកាត់ផ្ដាច់ការផ្ដល់អាវុធឲ្យដល់ពួកជីវពលគឺដែលបានបំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយក្នុងការយកជាជំនះលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទុរគី Mevlut Cavusoglu បានប្រកាសអំពីការសន្យានេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោក Cavusoglu ដែលបាននិយាយថាលោកត្រឹមបាននិយាយច្បាស់លាស់ថាលោកបានបង្គាប់ជាក់ច្បាស់ថាមិនត្រូវផ្ដល់គ្រឿងអាវុធឲ្យពួក YPG ទៀតទេហើយថាការគ្មាននៃនេះគួរត្រូវបញ្ចប់យូរយារមកហើយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេបដូមានត្រូវចេញផ្សាយក្រោយការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីទួកជីរីសេបតៃយីបអឌូហ្គាន់មានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះចែងថាលោកត្រឹមក៏បានប្រាប់ប្រធានាធិបតីអឺដូហ្គាន់អំពីការលេខសម្រួលដែលនឹងមានធ្វើអំពីការគ្រប់គ្រងយោធាផ្ដល់ឲ្យពួកដៃគូយើងនៅនឹងកន្លែងក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលនេះដែលការប្រយុទ្ធយកទីក្រុងរ៉ាកាបានចប់ហើយហើយយើងកំពុងធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនក្នុងដំណាក់កាលធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបពជាថាពួក ISIS មិនអាចវិលត្រឡប់មកវិញបានទេ
ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដែលបានកើតឡើងនៅឯទីផ្សារដែលមានប្រជាប្រិយមួយកន្លែងនៅជាយរដ្ឋធានីបាដាតបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច11នាក់អញ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស26នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះហើយការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ទីផ្សារណារ៉ាវ៉ាន់ស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងបាដាតមន្ត្រីសន្តិសុខមួយរូបបាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត2នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារលើជនស៊ីវិលនៅឯទីផ្សារនោះកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅមុនពួកគេបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងដោយគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅក្នុងសារមួយដែលផ្សាយតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាម៉ាក់យោធាអ៊ីរ៉ាក់កំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការលើកចុងក្រោយរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបន្ទាប់ពីបានបណ្ដេញក្រុមនេះចេញពីដែនដីដែលក្រុមនេះបានកាន់កាប់នៅភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជិតព្រំដែនប្រទេសសៀរីមកកាលពីសប្តាហ៍មុននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Haider Al-Abadi បាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងប្រកាសពីជ័យជំនះទៅលើក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបរិជានិយមហ៊ុនស៊ិនប៉ិចប្រាជ្ញាបំរើរាជខ្មែរនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោយទទួលយកអាសនៈសភារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅជានិច្ចសិល្បករគំនូរសហសម័យដែលកំពុងរះមកពីខេត្តបាត់ដំបងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទធ្វើជាយុទ្ធសាស្ត្របន្លាចហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាប្រឈមហានិភ័យពេលរដ្ឋាភិបាលរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងបណ្ដាញនេះ
ជ
ោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបរិជានិយមហ៊ុនស៊ិនពេជ្រមិនអល់អាចនឹងទទួលយកអាសនៈសភារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលដោយអំណាចតុលាការកំពូលកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាហើយបញ្ញានឹងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំៗតាមរយៈសភាជាតិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយយល់ថាវត្តមាននៃតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកនយោបាយផ្សេងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសភាគ្រាន់តែជាការបង្ក្រប់កិច្ចប៉ុណ្ណោះហើយក៏មិនមែនជាតំណាងរបស់រាស្ត្រតាមសញ្ញាឆ្នោតផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការយាងចូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិព្រះប្រធានគណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ិនប៉ិចក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមនិងតំណាងរាស្ត្រ40រូបផ្សេងទៀតនៃគណៈបកនេះទៅអង្គុយកៅអីសភាគឺបញ្ជាក់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ស្លាប់នៅឡើយហើយជាឱកាសមួយសម្រាប់គណៈបករាជានិយមមួយនេះចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិធំៗដូចជាវិបត្តិដីធ្លីជាដើមនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់តំណាងរាស្ត្រនិងអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដែលសាធារណជនខ្មែរទូទៅដឹងថាមិនបានទទួលអាសនៈសូម្បីតែមួយក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិនិងតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនយោបាយរបស់ព្រះអង្គព្រមទាំងតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គដើម្បីបញ្ជាក់ពីសពលភាពនៃភាពជាតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង3លាននាក់លោកញ៉េប៊ុនចិនតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានប្រាប់ VOA តាមទូរសាពក្រោយកិច្ចប្រជុំនៅរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាព្រះប្រធានគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិមានទឹកប្រតិយពេញចិត្តនឹងការដែលព្រះអង្គទទួលបានឱកាសក្នុងការស្ដារស្ថានភាពនយោបាយយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងវិញហើយការនេះបញ្ជាក់ថាហ្វុនស៊ិនប៉ិចតែងតែមានវត្តមានជានិច្ចនៅគ្រាដែលកម្ពុជាជួបកលយុគនយោបាយ
ជំនាញដំបូងជាថ្ងៃនេះដែលលោកសបាយប្រតិមែនតើគឺបានដាឡើងវិញបានជួយខិតខំស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នហើយស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យមានដំណើរការល្អបានឆ្លៀតឱកាសទៅអភិវឌ្ឍបានហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកអាយរកទទួលទានបានសេរីភាពនៃមានទាំងអស់អញ្ចឹងបានយើងសង្កេតឃើញថារាល់ពេលមានវិបត្តិនយោបាយធំៗហ្នឹងគឺគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចតែមានវត្តមានផ្ទុយពីការដែលបងប្អូនយល់ឃើញថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមកជាឱកាសឯងមិនមែនជាឱកាសទេអានេះជាគោលការណ៍នីតិរដ្ឋបើយើងមានឱកាសហើយយើងយកឱកាសហ្នឹងប្រែខ្លាយអាស្ថានភាពហ្នឹងឲ្យទៅជាស្ថានភាពល្អមួយជូនប្រជាពលរដ្ឋជូនប្រជាកសិករជូនជាតិយើងអានេះខ្ញុំថាល្អហើយសម្ដេចកម្ពុជាលោកសម្ដេចប្រទេសណាប្រឡំមិនឃើញយើងទាំងអស់គ្នាចូលទៅបង្ហាញនៅសុពលភាពប្រកាសសុពលភាពនៅរដ្ឋាភិបាលនឹងអញ្ចឹងលោកសង្ឃឹមថាយើងមានឱកាសនឹងទៅបម្រើជាតិបាទ
លោកញ៉ៃប៊ុនចិនដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចផងនោះបានលើកឡើងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញដោយរលូនខុសពីការរិះគន់នានាថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានស្លាប់ក្រោយតុលាការកំពូលចេញសេចក្តីសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះ
ជាបរិបទលោកមានប្រសាសន៍អីអានឹងជារឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រជានិកកម្ពុជាមិនទាន់បានចប់សូន្យដូចមានអ្នកដែលមានប្រសាសន៍ថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអស់ហើយនោះគឺអ្នកមាននិយាយនេះខុសហើយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងតែចាប់ដំណើរការទៅយ៉ាងរលូន
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានថ្លែងថាអវត្តមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិនៅសភាជាតិខ្មែរបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាជួបបញ្ហាជាច្រើនលោកថាវត្តមានរបស់ព្រះអង្គនៅពេលនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះលោកញ៉េប៊ុនចិនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
កាលដែលគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះបងប្អូនមួយចំនួនជាពិសេសដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សផ្សេងៗចេះតែចោទថាគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចជាគណៈបក្សមួយរណេប្រណបទៅនឹងគណៈបក្សដឹកនាំប្រទេសប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគេថាបញ្ហាជាធំខ្លាំងច្រើនណាស់បើមិនវិញអត់ដែលមានបញ្ហាទេអាបឹងកក់អត់ដែលមានបញ្ហាទេអាដីក្រហមអត់ដែលមានបញ្ហាទេអាសំបុកចាបណាបូរីកេឡាអត់មានបញ្ហាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជាឱកាសនិយមគេតែងតែបំភ្លៃថាហ្វុនស៊ិនប៉ិចទុនជ្រាយហ្វុនស៊ិនប៉ិចគឺអីអត់បានទាំងអស់ផ្ទុយទៅវិញអត់ហ្វុនស៊ិនប៉ិចមានបញ្ហាកើតមិនឈប់មិនឈរ
ក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានរុះរានបែងចែកអាសនៈដែលនៅទំនេរ របស់គណៈបកនេះទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2013យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ស្ដីពីការបែងចែកអាសនៈដែលនៅទំនេរបានដឹងថាគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេចទទួលបាន41អាសនៈគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន6អាសនៈគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រទទួលបាន5អាសនៈគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាទទួលបាន2អាសនៈគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទទួលបាន1អាសនៈនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យពុំទទួលបានអាសនៈក្នុងចំណោមគណៈបកដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យទទួលយកអាសនៈពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគណៈបក2មិនព្រមទទួលយកគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកខ្មែរជប់ក្រដែលបូកបញ្ចូលគ្នាមានកៅអីចំនួន11ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានសម្រេចបែងចែកកៅអីសភាដែលនៅសេសសល់ចំនួន11នោះទៅឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជបដែលចេញផ្សាយនាល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រទទួលបានការគាំទ្រផ្លុកទឹកផ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1993ដោយទទួលបានអាសនៈចំនួន58អាសនៈរបស់គណៈបកនយោបាយរាជានិយមមួយនេះបានថយចុះជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់0នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2013ដោយសារគណៈបកនេះបានបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធក៏ធ្លាប់ត្រូវបានគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រធ្វើបកប្រហារបណ្ដេញព្រះអង្គចេញពីប្រធានគណៈបកកាលពីឆ្នាំ2006ផងដែរយ៉ាងណាមិញព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រម្ដងទៀតហើយដែលបានចូលរួមការប្រកាសសពលភាពជាតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសដល់តំណាងរាស្ត្រគណៈបករាជានិយមឲ្យប្រឹងប្រែងធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមមណ្ឌលដែលខ្លួនជាតំណាងប្រយោជន៍ដើម្បីយកឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះ
ក្នុងឋានៈខ្ញុំជាប្រធាននៃគណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ីនពេជ្រខ្ញុំក៏សូមឲ្យព្រះអង្គគ្នាខំប្រឹងប្រែងទៀតតែប៉ុណ្ណឹងទេតែលោកណាខំប្រឹងប្រែងក្នុងបណ្ដូលនីមួយៗរបស់ខ្លួនដើម្បីនឹងបានជាប់ឆ្នោត
តែប៉ុណ្ណឹង VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងទៅតំណាងនៃគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជានិងគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីសុំការអធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះតំណាងនៃគណៈបកនយោបាយដែលមិនព្រមទទួលយកអាសនៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងធ្លាប់លើកឡើងថាការទទួលយកកៅអីសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានប្រយោជន៍អ្វីព្រោះវាមិនបានបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈម្ចាស់ឆ្នោតឡើយលោកយឿងសិទ្ធិរាមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel បានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាវត្តមានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកនយោបាយផ្សេងនៅសភាជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនបានបញ្ជាក់ពីភាពជាតំណាងនៃម្ចាស់ឆ្នោតឡើយហើយថាការកាន់កាប់កៅអីសភាគណៈបកប្រឆាំងដោយគណៈបកនយោបាយទាំងនោះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញថាសភាមិនមែនជាសភាឯកបកតែប៉ុណ្ណោះ
មែនទេនៅសភានេះរដ្ឋសភាគ្រាន់តែបំពេញដើម្បីឲ្យពេញលេញទៅតាមផ្នែកខ្លះបញ្ញត្តិខ្លះនៃស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេដើម្បីឲ្យសភានឹងជាសភាគូបៈដើម្បីឲ្យសភានឹងគ្រប់120នាក់យ៉ាងតិចដើម្បីធ្វើដំណើរការផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យសភានឹងជាសភាគូបៈនេះយើងនេះដើម្បីឲ្យមានភាពពេញលេញខ្លះតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យវាមើលមកវាជ្រុលខុសជ្រុលហួសហេតុពេកវានៅតូចតែម្នាក់ឯង
បន្ទាប់ពីតឡាការកម្ពុជារបស់កម្ពុជាដែលគេជឿថាស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនបានប្រតិកម្មដោយការប្រកាសពីលទ្ធភាពនៃការគៀបសង្កត់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៃប្រទេសគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសម្អាងទៅលើការចោទប្រកាន់ដែលពុំសមហេតុសមផលនិងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយដែលថាគណៈបកប្រឆាំងនេះបានចូលរួមក្នុងការខុបខិតមួយដើម្បីប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតក៏បានប្រកាសថាខ្លួនចាត់ទុកការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយថ្មីថ្មីនៅកម្ពុជាថាជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងមួយដោយបានហៅវិធានការថ្មីថ្មីនេះប្រឆាំងនឹងគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងឡាយថាជាដំណើរថយក្រោយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃកិច្ចអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ប្រទេសស៊ុយអែតដែលជាម្ចាស់ជំនួយធំទី4របស់កម្ពុជាក៏បានសម្រេចផ្តាច់ជំនួយសម្រាប់កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការហើយនឹងមិនបង្កើតទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលផងដែរក៏ប៉ុន្តែសភានិងប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពារការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងកិច្ចពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាស្ថាប័នទាំងពីរបានអះអាងពីភាពស្របច្បាប់នៃចំណាត់ការអាជ្ញាធរនិងតុលាការប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិនិងបញ្ហាដទៃទៀតរួមមានការបិទវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យជាតិ NDI ការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការបិទទ្វាររបស់កាសែត The Cambodia Daily ស្ថាប័នសភានិងប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថានឹងរក្សាជំហរឥតងាករេក្នុងការបន្តលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបន្តរួមចំណែកថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាហើយជាពិសេសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៅគោលនយោបាយការបរទេសមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃរបស់ប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ Trump ក្នុងពេលថ្មីៗនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សិល្បករគំនូរខ្មែរដ៏មានទេពកោសល្យនិងវ័យក្មេងដែលមានដើមកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនពីសាធារណជននាងទុំមលិសនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សិល្បករសិល្បករនីល្បីល្បាញតាំងពីជំនាន់ទសវត្ស60ដូចជាអធិរាជសំឡេងមាសលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាភាគច្រើនមានដើមកំណើតចេញពីខេត្តបាត់ដំបងដែលជាខេត្តដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយជាមួយនឹងបរិយាកាសសមប្រកបសម្រាប់សិល្បករខ្មែរលោកនៅជានិចគឺជាជាងគំនូរសហសម័យវ័យក្មេងម្នាក់ប្រចាំនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលជាខេត្តធំបំផុតទី2ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1989ក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅព្រំដែនប្រទេសថៃហើយបានបដូរមករស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលជាស្រុកកំណើតខាងឪពុកនៅពេលដែលលោកមានអាយុត្រឹមតែ3ឆ្នាំដោយស្ថានភាពគ្រួសាររបស់លោកនៅពេលនោះមិនសូវធូរធារជានិច្ចបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាមួយម្ដាយមុននឹងសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដើម្បីបន្តក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនលោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកមានក្តីស្រឡាញ់ខាងគំនូរតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំ
តាំងពីយទៅតាំងពីក្មេងចិត្តគូពីក្មេងឡើយគូមិនបានគិតអីហងគូលេងដូចគូនៅលើដីលើសភៅដូចថាជាគូជាឆ្លាក់លេងលើសភៅលេងហ្នឹង
នៅជានិចបានសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់ការសិក្សានៅសាលារដ្ឋតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំហើយបានបន្តការសិក្សាផ្នែកគំនូរនៅឯសាលាសិល្បៈដែលមានតែមួយគត់នៅខេត្តបាត់ដំបងនៅពេលនោះគឺអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈក្នុងឆ្នាំ2003ដោយមានអាយុត្រឹមតែ28ឆ្នាំសិល្បករគំនូរសហសម័យដ៏មានទេពកោសល្យម្នាក់នេះធ្លាប់បានដាក់បង្ហាញស្នាដៃគំនូររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសក្រៅជាច្រើនលើករួចមកហើយដូចជាប្រទេសបារាំងអាមេរិកនិងហុងកុងមិនតែប៉ុណ្ណោះទោះជាគំនូរសហសម័យនេះមិនទាន់បានទទួលការគាំទ្រខ្លាំងពីប្រជាជនខ្មែរជានិច្ចទើបតែបញ្ចប់ពីពណ៌គំនូរបំបែកប្រព័ន្ធនៅវិចិត្រសាលសង្កែក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងភ្លៀងនៅហាងកាហ្វេ Java នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជានិច្ចគឺជាសិល្បករដ៏មានទេពកោសល្យបំផុតក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមការសរសេររបស់លោកជូដាវីផលិតករភាពយន្តសញ្ជាតិខ្មែរបារាំងនៅលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកមួយថ្ងៃមុននឹងការតាំងពិព័រណ៍មួយរបស់នៅជានិច្ចដែលមានឈ្មោះថាមួយផ្នែកតូចនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគំនូររបស់លោកនៅជានិច្ចផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទសេរីភាពដោយជានិច្ចបាននិយាយថានៅក្នុងសង្គមមានការរឹតបន្តឹងច្បាប់ពីនៃច្រើនប៉ុន្តែការគូគំនូរអាចឲ្យជានិច្ចបញ្ចេញនៅអារម្មណ៍ទាំងនោះលោកបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំដែរគូតាមច្បាប់គំនូរថាយើងត្រូវគូតាមនេះតាមនេះអញ្ចឹងយើងប្រើសេរីភាពនៃការគូរបស់យើងឲ្យវាទំនួលទលាជាងហ្នឹង
នេះក៏ជាហេតុផលមួយដែលតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកស្រាវជ្រាវសិល្បៈបែបរូបភាពម្នាក់គឺលោកយងសុភាឲ្យទៅទស្សនាស្នាដៃរបស់ជានិច្ចនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍មួយផ្នែកតូចលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
អញ្ច ឹងមានថាគាត់ពុកដាក់ក្បួនណាគ្រូដាក់រៀនឲ្យជួយអញ្ចឹងគាត់មិនចង់ទៅតាមប៉ុន្តែគាត់បំផាយស្គីមួយទៅជាអាបមួយតែខកពីខ្លួនប៉ុន្តែវាចឹងជាអាបមួយតែ
សិល្បៈគំនូរមិនមែនជាទេពកោសលតែមួយមុខដែលជានិច្ចមាននោះទេជានិច្ចថែមទាំងអាចច្រៀងចម្រៀងដែលនិពន្ធដោយខ្លួនឯងនិងលេងហ្គីតាផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះជានិច្ចគឺជាតារាសម្ដែងម្នាក់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តកោះពេជ្រដែលជាខ្សែភាពយន្តកម្ពុជាទទួលបានពានរង្វាន់និងផលិតដោយលោកជូដាវីផលិតករភាពយន្តសញ្ជាតិខ្មែរបារាំងទោះជាការងារជាសិល្បៈជាងគំនូរមិនត្រូវបានទទួលបានប្រាក់កម្រៃច្រើនរហូតក្តីក៏ជានិច្ចមិនមានគំនិតនឹងបោះបង់ក្តីសុបិនធ្វើជាជាងគំនូរនេះទេជានិច្ចថែមទាំងបាននិយាយថាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវមានជាងគំនូរផ្នែកសហសម័យដូច្នេះលោកចង់កសាងខ្លួនឲ្យក្លាយជាជាងគំនូរសហសម័យខ្មែរដ៏ស្ទាត់ជំនាញមួយរូបដើម្បីជួយដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយដែលមានបំណងចង់ធ្វើជាជាងគំនូរដូចលោកដែរ
ស្រុកយើងនិយាយថាអ្នកដែលបើកផ្លូវយត់មានដូចការដូចអ្នកគំនូរយើងអ្នកបើកផ្លូវវាបាត់បងអស់លំពីដើមហើយ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេដឹងថាជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយសិល្បៈបុរាណរួមទាំងគំនូរសំណង់ស្ថាបត្យកម្មនិងរបាំជាដើមប៉ុន្តែការលេចឡើងនូវសិល្បៈសហសម័យរបស់ក្រុមបច្ចឹមប្រទេសជាការជួយជំរុញឲ្យសិល្បៈនៃប្រទេសនេះកាន់តែសម្បូរបែបថែមទៀតនាងខ្ញុំទុំម៉ាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson អំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយដើម្បីទទួលបាននូវអ្វីដែលលោកហៅថាជារបាយការណ៍ដែលអាចជឿជាក់បានដើម្បីរាយការណ៍អំពីអំពើដ៏ឃោរឃៅទាំងឡាយដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រព្រឹត្តទៅលើពួករ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកាលពីមុនត្រូវគេស្គាល់ថាជាប្រទេសភូមាលោក Tillerson បានជួបមេបញ្ជាការកងទ័ពប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយបានធ្វើសន្និសីទកសាតរួមគ្នាជាមួយនឹងទីប្រឹក្សារដ្ឋលោកស្រីអង្សានស៊ូជីទស្សនកិច្ចនេះបានធ្វើឡើងមុនពេលដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលមាន37ទំព័ររាយការណ៍ពីតំបន់បានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីៗជាច្រើនអ្នកដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយក្នុងយុទ្ធនាការបោសសម្អាតជាតិសាសន៍ទៅលើពួករ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅរដ្ឋរខាញ់អ្នកនាងសេនឌីសេនរាយការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានរកឃើញថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រើប្រាស់ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដើម្បីបំភ័យស្ត្រីក្មេងស្រីនិងសហគមន៍រ៉ូហីងយ៉ាទាំងមូល
The vast majority of the women and girls that I spoke to were gang raped
ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីស្រីជាច្រើនដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយត្រូវបានគេរំលោភបំពានផ្លូវភេទជាក្រុមពេលខ្លះពួកគេត្រូវបានអុក្រិតជនពី9ទៅ10នាក់បំពានដែលច្រើនជាទាហាន
វីដេអូរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានផ្សាយពីស្ត្រីរ៉ូហីងយ៉ាចែករំលែកពីរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេ
ខ្ញុំមានប្អូនស្រីម្នាក់ពួកយើងព្យាយាមរត់ប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមទាហានចាប់យើងទៅរំលោភខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចស្លាប់
របាយការណ៍នោះបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rex Tillerson ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមិនបានប្រើពាក្យបោះសម្អាតជាតិសាសន៍ប៉ុន្តែបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភទៅលើការបំពានសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជនជាតិភាគតិច
The United States welcomes the government's commitments to allow
អាមេរិកស្វាគមន៍ការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនត្រឡប់មកវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយអនុម័តការណែនាំរបស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាយោបល់របស់រដ្ឋរាខាញ់ដើម្បីបង្កើតសន្តិភាពយូរអង្វែងគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅរដ្ឋរាខាញ់រួមទាំងអ្នកដែលបានផ្លាស់ទីជំរកហើយក៏ដោយរួមទាំងការផ្ដល់សញ្ជាតិដែលទទួលស្គាល់ដោយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស
់លោកស្រីអងសានស៊ូជីបដិសេធចំពោះការរិះគន់ថាលោកស្រីនៅស្ងៀមមិនខ្វល់ពីភាពជាចាប់របស់ពួករ៉ូហីងយ៉ា
We mustn't forget that there are many different communities in the Rakhine and if they are to live together in peace
យើងមិនត្រូវភ្លេចថាមានសហគមន៍ច្រើននៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់យើងមិនអាចឲ្យពួកគាត់ប្រឆាំងគ្នាក្នុងពេលឥឡូវនេះទេយើងមិនអាចធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាដែលធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែបែកបាក់គ្នានោះទេ
លោក Tillerson បានថ្លែងថាលោកមិនគិតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសទាំងមូលគឺជាអ្វីដែលគួរធ្វើនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកនឹងពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅលើច្បាប់ដែលសភាកំពុងតែពិចារណាបើសិនជាច្បាប់នោះត្រូវអនុម័តអាមេរិកនឹងបញ្ចប់ការវឹកវើយោធានិងការវឹកហាត់នៅក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងអស់ហើយនឹងដាក់បំរាមទៅលើពាណិជ្ជកម្មត្បូងជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបំរាមនេះត្រូវបានបញ្ចប់រួចទៅហើយកាលពីឆ្នាំមុនដោយអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងហានិភ័យពេលរដ្ឋាភិបាលរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងបណ្ដាញនេះតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងនាំមកជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំអញ្ជើញទៅកាន់សភាដើម្បីប្រមែប្រមូលពួកសមាជិកប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋឲ្យគ្រប់គ្រងការសាររើពុនដា
បុរសម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាមានគម្រោងសម្ងាត់វាយប្រហារភេរវកម្ម
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រហែលប្រំប្រៀបធ្វើការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលនៅមុនមានសមយុទ្ធរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
សកម្មជនតៃវ៉ាន់ម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសចិន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងអញ្ជើញទៅកាន់វិមានសភា Capitol Hill ដើម្បីជួបជាមួយពួកសមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅពេលលោកប្រមាថប្រមូលការគ្រប់គ្រងដល់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយស្ដីពីកំណត់ទម្រង់ពន្ធដារដែលមានកំណត់ត្រូវដាក់ឲ្យបោះឆ្នោតនៅពេលបន្តមកទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្រោយការចរចាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកមេដឹកនាំប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់អំពីបំណងរបស់ពួកគេចង់បោះឆ្នោតអំពីផែនការទន្ទឹមទ្រួយនេះដែលនឹងកាត់បន្ថយពន្ធដារមហាក្រុមហ៊ុនជាអចិន្ត្រៃយ៍កាត់បន្ថយពន្ធដារលើប្រាក់ចំណូលដោយបណ្ដោះអាសន្ននិងបន្ថែមប្រាក់ជាង1លានលានដុល្លារទៀតទៅលើប្រាក់បំណុលជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Cornyn អសជនលំដាប់ទី3នៃប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Texas បាននិយាយថាផែនការបច្ចុប្បន្នក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺបោះឆ្នោតអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់ប្រតិភិសអំពីពន្ធដារគោលដៅគឺធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសលូតលាស់ថែមទៀត
ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចោទប្រកាន់បរិមម្នាក់ថាមានគម្រោងធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងអំឡុងពេលពិធីប្រារព្ធមុនពេលចូលឆ្នាំថ្មីចូលមកដល់នៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នអាជ្ញាធរបាននិយាយថាជនសង្ស័យអាយុ20ឆ្នាំដែលជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតសូម៉ាលីនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានគម្រោងប្រើកំភ្លើងវែងបាញ់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីបាញ់ប្រហារសម្លាប់មនុស្សឲ្យបានកាន់តែច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបាននៅឯពិធីជប់លៀងមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីដែលនឹងធ្វើឡើងនៅទីលាន Federation កណ្ដាលក្រុង Melbourne ដែលជាទីតាំងដ៏មានប្រជាប្រិយបំផុតមួយដែលមនុស្សម្នាទូទៅចូលចិត្តរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីអញ្ញាធិជឿជាក់ថាបរិសុទ្ធដែលមិនទាន់បង្ហាញឈ្មោះរូបនេះបានរៀបគម្រោងនេះឡើងតែម្នាក់ឯងនឹងបានរៀនក្បួនរៀបចំគម្រោងនេះពីពួកអាល់កៃដាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបរិសុទ្ធនេះក៏ត្រូវគេចោទប្រកាន់ផងដែរថាជាអ្នកស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបរិសុទ្ធនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញពេលដែលប៉ូលីសបានធ្វើការសម្រុកចូលក្នុងផ្ទះរបស់បរិសុទ្ធនេះនៅឯជាយក្រុងមែលប៊នរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហព័ន្ធនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Michael Keenan បាននិយាយថានេះជាគម្រោងវាយប្រហារសម្ងាត់លើកទី14ហើយដែលត្រូវបានបង្អាក់ដោយទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខនិងប៉ូលីសជាតិអូស្ត្រាលីនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបានបន្ថែមថាបរិសុទ្ធនេះនឹងប្រឈមការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប្រសិនបើរកឃើញថាមានកំហុស
នឹងអាចមានភាពតានតឹងជាថ្មីទៀតនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនៅពេលមានរបាយការណ៍ដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាង អាចប្រុងប្រៀបបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលមួយលើកទៀតនឹងមុនការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុននិយាយថាសញ្ញារ៉ាដានិងវិទ្យុបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងប្រហែលប្រុងប្រៀបធ្វើការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលមួយលើកទៀតនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកណូជូឌុកអ្នកនាំពាក្យនាយកក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសមិនព្រមនិយាយថាប្រកាសគេនឹងមានការបាញ់ពិសោធន៍នេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាពួកគេកំពុងឃ្លាំមើលដោយប្រុងប្រយ័ត្នលោកណូបាននិយាយថាដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តយើងដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនជាដើមរដ្ឋាភិបាលយើងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើលទ្ធភាពនៃការបង្ករឿងថែមទៀតដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយបានធ្វើការប្រុងប្រៀបគ្រប់បែបយ៉ាងរួចស្រេចហើយ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនបានកាត់ទោសលោកលីមីងជាដែលជាសកម្មជនតៃវ៉ាន់ម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចលោកលីមីងជាត្រូវតុលាការសម្រេចមិនឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល2ឆ្នាំលោកបានទទួលស្គាល់កំហុសដូចនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលសវនកម្មរបស់លោកកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះថាលោកបានសរសេរនិងចែកចាយអត្ថបទនានាដែលរិះគន់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនចុងចោតដែលជនជាតិចិនម្នាក់ទៀតឈ្មោះផេងអ៊ីហួត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំហើយក៏មិនមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល2ឆ្នាំផងដែរតុលាការបានបញ្ជាក់ថាបរិសទាំងពីរបានអះអាងថាពួកគេនឹងមិនប្តឹងទៅឧទ្ធរនោះទេប្រធាននាយកប្តីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានពង្រឹងអំណាចរបស់លោកនៅក្នុងសមាជគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនកាលពីខែមុនបានបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងនិងរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងលើសង្គមស៊ីវិលតាំងពីលោកបានចូលកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ2012មក
នៅពេលដែលភាពតានតឹងបានកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋហាវ៉ៃយល់ឃើញថាខ្លួនឯងស្ថិតនៅជួរមុខនៅក្នុងការប្រុងប្រៀបដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារបរមាណូមួយទោះណាជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក្នុងការវាយប្រហារកោះនេះដោយកំជួយមីស៊ីលឬមិនបានអភិវឌ្ឍក៏ដោយពួកមន្ត្រីរដ្ឋនេះមិនបានធ្វើប្រហារឡើយចាប់តាំងពីខែធ្នូនេះទៅខែធ្នូគឺខែក្រោយនេះទៅរដ្ឋហាវ៉ៃនឹងធ្វើតេស្តអំពីសេរ៉ែនសម្រាប់ពមានអំពីការធ្វើការវាប្រហារជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីសម័យមានសង្គ្រាមត្រជាក់កាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980រដ្ឋនេះបានបន្ថែមសញ្ញានេះទៅលើការធ្វើតេស្តឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នដែលប្រមានប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋនេះអំពីរលកមហារលកសមុទ្រស៊ូណាមីឬខ្យល់ព្យុះហ៊ូរីកេននៅពេលដែលសេរ៉ែននេះអាចត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រមានអំពីការវាយប្រហារបរមាណូពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយក៏លោកវើនមីយ៉ាគីអ្នកអភិបាលនៃទីភ្នាក់ងារចាត់ចែងកិច្ចការគ្រីមានអាសន្នរបស់រដ្ឋហាវ៉ៃហៅកាត់ថា HIEMA បាននិយាយថាលោកមិនយល់ថានឹងមានការវាយប្រហារបែបនេះទេលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបើកធ្វើការវាយប្រហារបរមាណូប្រឆាំងនឹងយើងឬពួកសម្ព័ន្ធរមិត្តរបស់យើងការធ្វើការវាប្រហារតនឹងមានភាពពេញទំហឹងហើយពួកគេនឹងអាចយកជាជំនះលើមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនអោយបន្តរបបគ្រប់គ្រងរបស់បងខ្លួនទេដូច្នេះប្រសិនបើពួកកូរ៉េខាងជើងធ្វើការវាប្រហារប្រឆាំងនឹងយើងរបបគ្រប់គ្រងនេះប្រហែលនឹងត្រូវបញ្ចប់
ខណៈដែលពលរដ្ឋខ្មែរបាននាំគ្នាប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាន់តែច្រើនឡើងនោះក្រុមសកម្មជននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមបង្កើនសកម្មភាពឆ្លូបមើលហើយដាក់ទោសទណ្ឌលើអ្នកប្រឆាំងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅកម្ពុជាដែលជាប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយនៅអាស៊ីការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សខាងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនឹងលទ្ធភាពដែលពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបបានកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចពលរដ្ឋបានកាន់តែច្រើនជាងមុនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនលាននាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ15លាននាក់បាននាំគ្នាប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតាមទូរស័ព្ទដៃកុំព្យូទ័រនិងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗទៀតដើម្បីចូលទៅប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនានាដូចជា Facebook និង Twitter ជាដើម បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះបានផ្ដល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់នូវមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងដោយសេរីនិងជាប្រភពព័ត៌មានឯករាជ្យមួយនៅក្នុងសង្គមដែលក្រីក្រនិងរងការគាបសង្កត់ជាយូរយារណាស់មកហើយសកម្មជនខ្មែរដែលចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដូចជាលោកង៉ែតម៉ូសេជាដើមបានប្រមាល់ពីនិន្នាការវិវត្តបែបនេះហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់អំណាចនៃបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមួយតាំងពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះបច្ចុប្បន្នជាប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបច្ចេកវិទ្យានៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកង៉ែតម៉ូសេបានធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈវេទិកាផ្សេងៗដើម្បីបុព្វហេតុសិទ្ធិមនុស្សនិងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយលោកបានបណ្ដុះបណ្ដាលអង្គការយុវជននិងសមាជិកមួយចំនួនក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនឹងរៀបចំវេទិកាសម្ដែងមតិនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីបច្ចេកវិទ្យាតាមអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនដូចជា Open Cyber Talk ជាដើមប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះភាពសុទិដ្ឋិនិយមរបស់ក្រុមសកម្មជនអំពីផលវិជ្ជមាននៃការមានអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនឡើងនេះបានប្រែក្លាយទៅជាការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅវិញនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនឹងកាត់បន្ថយការប្រឆាំងផ្នែកនយោបាយលោកង៉ែតម៉ូសេបានថ្លែងថាទាំងរូបលោកទាំងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនទៀតហាក់មានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬបង្ហោះសារទាក់ទងនឹងបញ្ហានយោបាយដោយសារតែមានការកើនឡើងនៃសកម្មភាពឃ្លាំមើលខ្លឹមសារតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងការព្រមានឬការចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាបន្តបន្ទាប់
ព្រោះការអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំជាវាមើលនៅលើ surface ខាងក្រៅទៅគឺថាបើកទូលំទូលាយច្រើនតែដល់ពេលយើងមើលទៅដល់ការអនុវត្តខាងក្នុងវិញសកលប្រជាពលរដ្ឋនោះភ័យខ្លាចការនិយាយស្ដីជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យមតិខ្លួនឯងអត់ជាទូទៅរបាយការណ៍យើងមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងមាននៅភ័យខ្លាចនៅក្រៅទេ
ទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបានបង្កើនសកម្មភាពរបស់ខ្លួនលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងសកម្មនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំក្រោយដើម្បីនិយាយទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមថ្មីៗរាប់លានអ្នកទៀតនៅដើមឆ្នាំ2016ច្បាប់ទូរគមនាគមន៍ថ្មីបានបង្កើនសិទ្ធិអំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យនៅពីលើឧស្សាហកម្មទូរគមនាគមន៍ដោយផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋក្នុងការឆ្លប់យកព័ត៌មានឬឃ្លាំមើលសកម្មភាពនានាដែលការនេះបង្កការគំរាមកំហែងដល់ឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតម្នាក់ៗនេះបើយោងតាមអង្គការ Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាប់ទូរគមនាគមន៍ថ្មីនេះរួមបញ្ចូលទាំងទោសទណ្ឌចំពោះបទល្មើសជាច្រើនក្នុងនោះទោសជាប់ពន្ធនាគារពី7ដល់15ឆ្នាំចំពោះការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិបទចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមើលឃើញថាមានលក្ខណៈស្រពិចស្រពិលនឹងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យមានការរំលោភបំពានផ្នែកនយោបាយចំណែកច្បាប់មួយទៀតស្ដីពីអ ுக ្រិតកម្មលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលមិនទាន់ត្រូវបានអនុម័តនៅឡើយនោះក៏បង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការកម្រិតផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្វីដែលអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអាចបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញនេះបាននៅឆ្នាំ2016តុលាការបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ចំណាស់មួយនេះដើម្បីដាក់ទោសលើអ្នកប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដោយបានកាត់ទោសនិស្សិតម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែពីបទញុះញង់ដោយសារតែការបង្ហោះសារមួយនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានលក្ខណៈរិះគន់គណបកកាន់អំណាចជាមួយគ្នានេះគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងបានខ្លាចជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួនក្នុងនោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកហុងសុខួរត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានបង្ហោះឯកសារផែនទីខ្លែងខ្លាយទាក់ទងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រោយពីមានប្រជាក្រិតបង្គាប់ឲ្យដោះលែងតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅអ្នកលោកផ្លែឈើម្នាក់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសកម្ពុជាហើយស្ត្រីវ័យ20ឆ្នាំរូបនេះក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងជាប្រមាថលោកហ៊ុនសែននិងមហាក្សត្រិយានីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកនាងសនរាមណាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងការពារសេរីភាពមូលដ្ឋាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថា
ស្ថានភាពនៃសេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាមានសភាពគួរឲ្យបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើង
អ្នកនាងរាមណាបន្ថែមទៀតថាសមត្ថភាពខាងបច្ចេកវិទ្យារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យតាមបណ្ដាញសង្គមនិងទូរគមនាគមន៍នានាពីអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗក៏កាន់តែមានការរីកចម្រើនខ្លាំងដែរ
ក្នុងបរិយាកាសនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមត្រូវតែដឹងពីហានិភ័យទាក់ទងនឹងអ្វីដែលពួកគេបង្ហោះឬចែកបន្តនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតផ្សេងៗទៀត
លោកណប់វីនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក៏បានបន្តពីការព្រួយបារម្ភទាំងនេះដែរ
យើងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរឬជាក់ទៅជាមួយនឹងការជ្រាបចូលឬក៏យើងប្រើប្រជាបច្ចេកទេសយើងហៅថាការហិតចូលសក្លងកលនីទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអ្នកធ្វើការសង្គមឬមួយក៏សកម្មជនទីនោះហ្នឹងគឺថាគាត់មិនមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លងឬមួយក៏ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ពួកគាត
់ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការរិះគន់បែបនេះគឺគ្រាន់តែជាការបំផុសស្ថានភាពពិតប្រាកដតែប៉ុណ្ណោះហើយថាការកាត់ទោសជនណាម្នាក់ដោយសារតែខ្លឹមសារនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះពាក់ព័ន្ធតែអ្នកទាំងឡាយណាដែលបានធ្វើការបរិហារគេអ្នកដទៃដោយអយុត្តិធម៌ឬបង្កគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដតែប៉ុណ្ណោះលោកផៃស៊ីផានគឺជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា
ខ្ញុំយល់ឃើញថាការពិភាក្សាជាប្រមានតែលើកឡើងតាមរយៈទូទៅក៏ប៉ុន្តែអ្នកបរិហារអ្នករៀបចំជាទីការឃោសនាខាងគណៈរដ្ឋាភិបាលហើយយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកនិយាយនឹងនិយាយស្រេចតែនឹកឃើញនិយាយនៅក្នុងរយៈវិខាងគណៈឬជាទីការប្រឆាំងបំផាត់កិត្តិយសរបស់គេហើយអ្នកនឹងក៏ត្រូវការឯកទួលខុសត្រូវហើយសួរថាតើមានវិធានការទេពីច្បាប់យើងមាន
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកសុកអេសានក៏បានបន្ថែមដែរថា
ហើយខ្ញុំយល់ថាមនុស្សល្អអត់ចេះភ័យខ្លាចទេបើទោះគេតាមដានយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏មិនដឹងជារឿងភ័យខ្លាចអីព្រោះខ្លួនឯងអត់មានស្អីឲ្យគេធ្វើឲ្យគេភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យគេចាប់ពីរដ្ឋាភិបាលនោះខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងតែអ្នកដែលភ័យខ្លាចនោះច្រើនតែអ្នកមានខ្លួនអ្នកមានខ្លួននោះគឺអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសហើយចង់លាក់បាំង
តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការគៀបសង្កត់ដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះបានកើតឡើងចំពេលដែលមានការបង្ក្រាបជាទូទៅទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018កាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាគណៈបកប្រឆាំងនេះនឹងត្រូវរំលាយហើយសមាជិកគណៈបកនេះជាច្រើនរូបរួមទាំងអនុប្រធានគណៈបកដែលទទួលបានការគាំទ្រច្រើនគឺលោកស្រីមួសុខួរផងបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែខ្លាចត្រូវគេចាប់ខ្លួនទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានេះដែរកាសែតឯករាជ្យជាភាសាអង់គ្លេសនិងខ្មែរ The Cambodia Daily ដែលបានដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង24ឆ្នាំកន្លងមកហើយនោះបានបិទទ្វារលែងដំណើរការក្រោយពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធជាទឹកប្រាក់ជាង6លានដុល្លារអាមេរិកការិយាល័យភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏បានបិទទ្វារហើយស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM ក្នុងស្រុកក៏ត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យឈប់ចាក់ផ្សាយបន្តកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិង VOA ផងដែរបន្ថែមពីនេះទៀតវិទ្យាស្ថានដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីអង្គការនេះបានប្រតិបត្តិការអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអង្គការជាតិមួយចំនួនដែលទទួលបានមូលនិធិពីខាងក្រៅប្រទេសក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យផ្អាកដំណើរការដែរដោយសំអាងហេតុផលថាអង្គការទាំងនោះមិនបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌចាំបាច់មួយចំនួនដែលច្បាប់តម្រូវការបង្ក្រាបដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណ20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានញ៉ាំងឲ្យមានការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិនិងការព្រមានពីចំណាត់ការផ្សេងៗពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមប៉ុន្តែកម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការគាំទ្រនិងជំនួយរបស់ចិននោះហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការព្រមានទាំងនេះទេទោះជាមានការបង្ក្រាបយ៉ាងទូលំទូលាយបែបនេះក្តីក៏ពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាននាំគ្នាប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេតាមរយៈកម្មវិធីទូរគមនាគមន៍ផ្សេងៗដែលជួនកាលកម្មវិធីទាំងនោះមានការដាក់លេខសម្ងាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានការលួចចូលមើលព័ត៌មានឬលបស្ដាប់ការសន្ទនារបស់ពួកគេថែមទៀតផងអ្នកជំនាញនិយាយថារដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបិតនិងពិបាកក្នុងការត្រួតពិនិត្យការចែកចាយព័ត៌មានឯករាជ្យដែលអាចធ្វើឲ្យសាធារណជនដឹងពីបញ្ហារសើបខាងនយោបាយនានាក្នុងឆ្នាំ2015បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឬ Facebook បានក្លាយជាប្រភពព័ត៌មានដ៏សំខាន់ទី1សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដោយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញនេះដើម្បីទទួលព័ត៌មានមានចំនួន 30% ដោយបានវាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍និងវិទ្យុដែលភាគច្រើនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋឬស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបណ្ដាញទាំងនោះមានអ្នកប្រើប្រាស់ 29% សម្រាប់ទូរទស្សន៍ និង 15% សម្រាប់វិទ្យុនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់អង្គការ Asia Foundation លោក Mike Godwin អ្នកជំនាញការខាងសេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន All Street ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលទ្ធភាពដែលពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនឡើងអាចទទួលបានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឬបណ្ដាញសង្គមនេះជារឿយៗធ្វើឲ្យពួកគេភ្ញាក់ខ្លួនហើយទំនងជារិះគន់រដ្ឋាភិបាលកាន់តែច្រើនឡើង
In fact, the efforts to suppress dissent probably will not work as well as they had hoped.
តាមពិតទៅកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លឹមសារតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប្រហែលជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពដោយពួកគេគិតនោះទេពីព្រោះការធ្វើបែបនេះអាចជាឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋភ្ញាក់រលឹកហើយមិនសប្បាយចិត្តទៅវិញ
នៅពេលដែលអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានគេធ្វើឃាតកាលពីឆ្នាំមុនក្បួនដង្ហែសពរបស់លោកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅខេត្តតាកែវនោះបានតាក់ទាញមនុស្សម្នារាប់សែននាក់ដែលភ័យច្រើនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានដឹងដំណឹងអំពីការហែសពរបស់លោកនេះតាមរយៈការចែកចាយសារបន្តគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមផ្អែកតាមអង្គការ Freedom House សមត្ថភាពនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការត្រួតត្រាខ្លឹមសារលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយបើធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននោះអង្គការនេះក៏បានចាត់ថ្នាក់កម្ពុជាថាជាប្រទេសដែលមានសេរីភាពខ្លះៗនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែអ្នកនាង Herbs Madeline អ្នកវិភាគនិងស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ Freedom House ដែលទទួលបន្ទុកពិនិត្យរបាយការណ៍សេរីភាពតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅតំបន់អាស៊ីរួមទាំងនៅកម្ពុជាផងនោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានឹងបន្តធ្លាក់ចុះទៀតនៅឆ្នាំនេះដោយសារតែការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើសំឡេងរិះគន់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះ
The international community should definitely keep voicing support for people who are
ជាការពិតណាស់សហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែបន្តបញ្ចេញសំឡេងគាំទ្រពលរដ្ឋដែលបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះដើម្បីសម្ដែងមតិរបស់ពួកគេ
ខណៈដែលការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលកាន់តែតឹងតែងឡើងទៅលើសំឡេងប្រឆាំងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកបានព្យាយាមពង្រីកការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនដើម្បីនិយាយទៅកាន់សាធារណជនកាន់តែច្រើនឡើងមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះដោយផ្អែកលើលទ្ធផលដែលមានការជំទាស់ពីគណៈបកប្រឆាំងបរិះខ្លាំងលោកហ៊ុនសែនក៏បានជំរុញឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់លោកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហើយរូបលោកផ្ទាល់ក៏មានទំព័រ Facebook របស់លោកដែរដែលមានអ្នកតាមដាន79លាននាក់រូបថតនិងវីដេអូនានារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យ65ឆ្នាំរូបនេះក៏បានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់លោកដូចជាពេលដែលលោកបើករថយន្តដោយខ្លួនឯងនឹងចូលរួមក្នុងពិធីផ្សេងៗហើយនឹងរូបលោកហាត់ប្រាណជាញឹកញាប់ជាដើមអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតកម្មវិធីទូទាំងប្រទេសមួយដែលមានក្រុមទទួលបន្ទុកកិច្ចការអ៊ីនធឺណិតនេះនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយចែកចាយសារគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយវាយបកគណបកប្រឆាំងនិងវាយប្រហារទៅលើការរិះគន់នានាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅតាមបណ្ដាញសង្គមលោកង៉ែតម៉ូសេសកម្មជនអង្គការដែលចូលចិត្តប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានោះនិយាយថាការក្រសោបយកបណ្ដាញសង្គមថ្មីៗនេះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបថែមទៀតដោយដែលលោកបានមើលឃើញតាមរយៈពិធីគ្រប់គ្រងដែលគេបានប្រើប្រាស់នៅលើទំព័រ Facebook គាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះ
អ្នកខ្លះគេខមមិនឧទាហរណ៍ថាខមមិននៅក្នុងសិលភ័យរួមជារំត្រីហ្នឹងទៅមានគេតាមអីហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងទេមានគេថាតាមអញ្ចឹងមានថាគេប្រើពាក្យអសរោះហីហ្នឹងទៅណាតែគាត់ចាប់តាមគេហើយចឹងមិនចឹងទេគឺថាឲ្យខ្ញុំទុះអីមកបាទ
លោកម៉ូសេបានថែមទៀតថាសេរីភាពតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាមើលពីផ្ទៃខាងក្រៅទៅហាក់មានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវិញវាមិនដូច្នោះឡើយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបានផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមន្ត្រីយោធាម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបានធ្វើអត្តឃាតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរជាផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាលោកឆាងយ៉ាងបានចងកសម្លាប់ខ្លួនឯងកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកឆាងជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មការយោធាកណ្ដាលនៃគណបកកុម្មុយនីស្តចិនហើយជាអតីតប្រធាននៃមន្ទីរផ្នែកការងារនយោបាយរបស់គណបកកុម្មុយនីស្តចិនផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានផ្សាយថាលោកឆាងបានស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតចាប់ថាំងពីខែសីហាមកដោយមានការសង្ស័យថាលោកបានទទួលសំណូកហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងទុនធានច្រើនដែលគេមិនដឹងប្រភពបានមកពីណានិងលោកបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនទៀតដែលជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិរបស់គណបកកុម្មុយនីស្តចិនរឿងអស្ចារ្យធ្ងន់ធ្ងរមួយស្ដីអំពីការរំលោភលើកុមារនៅឯកន្លែងថែរក្សាកុមារនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសចិនបានបដាលឲ្យមានអធិការកិច្ចនៅទូទាំងប្រទេសនៅកន្លែងដែលសម្រាប់ឲ្យកុមារចាប់ផ្ដើមការសិក្សាដំបូងរបស់ផងខ្លួនហើយនាំឲ្យឪពុកម្ដាយនៃក្រុមកុមារជនជាតិចិននៅទូទាំងប្រទេសមានការទគុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងឧបតិហេតុនេះមិនមែនជាឧបតិហេតុលើកទី1ក្នុងឆ្នាំនេះទេក៏ប៉ុន្តែមានកំណើនករណីនេះកើនឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មការសិក្សាអប់រំដំបូងដែលកំពុងតែលូតលាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែតើអាចអាចធននឹងធ្វើការឆ្លើយតបបែបណានៅក្នុងករណីនេះគឺជាការមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះការសិក្សាអប់រំនៅផ្នែកដំបូងនៅក្នុងអាយុដំបូងរបស់ពួកកុមារនៅក្នុងប្រទេសចិនមានសារៈសំខាន់ណាស់គឺជាចំណងតាក់ទងដ៏សំខាន់ក៏ប៉ុន្តែគេយល់ឃើញថាចំណងតាក់ទងនេះមានភាពទន់ខ្សោយណាស់នៅពេលដែលអាជ្ញាធរនៃគណបកកុម្មុយនីស្តចិនកំពុងតែបង្កើនគំនិតក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសចិនក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានការសិក្សាអប់រំខ្លាំងក្លានៅក្នុងសកលលោកប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងបៀអាល់អាប់នៃតំបន់សៃណាយភាគខាងជើងនៃប្រទេសអេស៊ីបដែលជាទីតាំងរបស់ពួកជីហាត់បានវាយប្រហារលើព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ូហ្វីកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះដោយធ្វើឲ្យមនុស្សជាង300នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមានចំណល់បន្ថែមអំពីសមត្ថភាពរបស់ក្រុមប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មរបស់ប្រទេសអេស៊ីបពួកគេបានអាងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខមិនបានចាប់អារម្មណ៍ដល់សញ្ញាព្រមាននៃការវាយប្រហាររបស់ពួកជីហាននោះទេពួកគេបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខគួរតែត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់សម្រាប់ការវាយប្រហារនេះប្រជារាស្ត្រទាំងនោះបានបន្ថែមថាពួកគេបានទទួលការគំរាមកំហែងពីពួកជីហានជាបន្តបន្ទាប់មុនពេលការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្របានកើតមានឡើងដែលនេះជាការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ប្រឡាយបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបនៃប្រទេសអេស៊ីបកងកម្លាំងប្រឆាំងការបះបោរនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំពួកសកម្មប្រយុទ្ធកំពូលមួយរូបនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងនៃរដ្ឋដាហ្វួរលោកមូសាហ៊ីឡាដែលជាមេដឹកនាំពួកសកម្មប្រយុទ្ធរូបនេះត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនករណីលោកមូសាហ៊ីឡាដែលជាអតីតជំនួយការរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ូម៉ារអាល់បាស៊ីរបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងមូសារយ៉ាហាដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.